Знаєте, я от часто згадую, коли от їжджу туди на фронт і спілкуюся з бійцями, думаю, саме найголовніше – це спасіння душі цих людей. І нема нічого ціннішого для Господа, ніж душа людини. Я спілкувався, згадую одного хлопця, з яким спілкувався останнього разу, він із Рівненської області, і він розповідає, що те, що він там побачив, відірвані руки, відірвані ноги, черепа валяються, і каже, нема ніякої надії, куди сховатися, висить над тобою дрон, і ти просто ти лежиш у цій траншеї, і дрон коригує, куди міни направляти, там правіше, лівіше, нема ніякої надії. Я подивився в ці очі, у мене до сих пір ці очі стоять переді мною. Розумієте, така от очі відчаю, очі такої безнадії. І я думаю, який вихід для цієї людини? Знаєте, я то побув, я повернувся, приїхав назад, да, а та людина, він там на тому місці, він там воює. Який вихід для цієї людини? А вихід, знаєте, один – це спасіння наших душ, це спасіння душі. Вихід лише в Ісусі Христі. Знаєте, хтось сказав, а всі там будемо. Так, да, всі там будемо, але є два місця, або рай, або ад, де ти там будеш. Яке місце людина вибирає? Тому, знаєте, саме найголовніше – це спасіння душі. Той термін, який Бог нам відвів кожному із нас на цій землі – це спасіння душі. Прийняв ти це спасіння чи не прийняв? Який ти вибір зробив? Знаєте, багато хто думає, що він спасся лише тому, що колись його батьки похрестили в православній церкві в дитячому віці, в 3 місяці, коли йому було, і йому начепили хрестика і сказали, що він православний, і все, він уже спасений. Ні, нема ніяких стосунків з Богом, ти не сповідуєш своїми устами віру в Ісуса Христа, ти не сповідуєш своїми устами про Господа, да, що Він твій Господь, ти не сповідуєш своїми устами цю віру, яку ти маєш до свого Христа, да, до свого Господа. В цьому немає ніякої надії для спасіння. Розумієте, друзі? Тому саме найбільша цінність, яку ми маємо, і яку людина придбала за цей термін, який називається на цій землі, який називається життя, це спасіння наших душ, спасіння нашої душі. І це вибір людини, свідомий вибір людини. Це не вибір батьків, коли вони хрестили свою дитину, і ця дитина спасена. Ні, це особистий вибір кожної людини. На цій неділі, в середу, була репетиція на хвалу поклоніння, і Таня, моя дружина, яка веде служіння бабушкам, людям похилого віку, да, до неї, Тамара Івановна, яка керує цим, ну, там, всі ці адміністративні питання вирішує, її чоловік уже хворий був у такому складному стані, вона каже, я хотіла, щоб пастор поспілкувався із моїм чоловіком, щоб помолився. Добре, скажете, коли, і я прийду. Щось вона тягнула дуже довго. Але на цій неділі вона сказала, я хочу, щоб пастор прийшов. Я в середу прийшов, з ним поспілкувався. Слава Богу, він був у свідомості, ми з ним поговорили, і я його за руку взяв і сказав йому Євангеліє про Ісуса Христа, наскільки важливо це спасіння душі, що Господь зробив для кожного з нас. І кажу, дуже важливо, щоб своїми устами сказати ці слова. Ісус Христос, я сповідую тебе своїм Господом, я сповідую тебе своїм Спасителем. Ви згідні повторити цю молитву? Так, каже, я згідний. І він повторив цю молитву покаяння. Потім я помолився за нього, благословив, пішов. І наступного дня він відійшов у вічність. Знаєте, це як у Біблії написано, як головня із огня. Да, от Господь просто спас в останню мить, спас цю душу. Знаєте, я думаю, слава Богу, що встигли, слава Богу за спасіння душі. Бо там, коли, я кажу цій Тамарі Івановні, яку ходили, кажу, ви навіть не уявляєте, що ви зробили для нього. Що ви дали можливість цій душі покаяти. Знаєте, ще наскільки важливо від наших родичів, коли родичі дають якусь можливість цій душі поговорити із священником. Спасіння душі, що багато залежить від родичів. Бо якби вона мене не покликала, а він людина немічна, то життя закінчилося і все, і що потім? А потім уже нічого змінити не можна. Знаєте, друзі, тому Саме головне для мене є великою цінністю і моя мета мого життя, знаєте, чим більше людям розказати Євангеліє, чим більше людей привести до цієї молитви, щоб людина сказала ці слова: «Я каюся в своїх гріхах, я сповідуюся за Христа своїм Господом». І коли ми на військовому говоримо Євангеліє, говоримо про Ісуса Христа, і коли ми закликаємо їх до молитви, кажемо: «Хлопці, давайте ми обнімемося, ми ж українці, ми ж браття, давайте ми всі разом обнімемося і скажемо цю молитву». І вони з вірою говорять ці слова: «Ісус Христос, я сповідую тебе своїм Господом». Я знаю, що багато із цих хлопців, вони загинули, да? Але в їхньому житті була ця молитва. В їхньому житті був цей вибір. Вони вибрали Ісуса Христа. І спасіння, знаєте, ну, на цій неділі слухав там Савочку, Філіпа Савочку, да? Він сказав: «Ну чого нам, християнам, боятися? Чи ядерна війна буде там, чи ще щось буде? Господь сказав, що волос не впаде з твоєї голови, да? А яким чином там людина помре, чи від війни, чи там, чи ще від чогось? То, Господи, в твої руки ми віддаємося, і воля твоя. Саме головне, що ми спасенні душі, і наша вічність буде на небесах». Тому спасіння наших душ. Ще другий такий, знаєте, важливий аспект, друзі, що дуже важливо спасіння, яке ми придбали, коли ми сказали такі слова: «Ісус Христос, я каюсь в моїх гріхах, я сповідую тебе своїм Господом, своїм Спасителем», щоб це спасіння зберегти. Бо багато християн вірують в те, що от він раз сказав цю молитву, так, і все, в нього заброньоване місце на небесах, і більше може що угодно робити, і ми спасені по благодаті, і від мене більше нічого не потребує, я спасений, і я от уже там у вічності. Давайте ми поговоримо про це, саме про цей критерій, як нам зберегти спасіння в нашому житті, уже тих людей, які війшли в церкву, які війшли в тіло Христове, які колись там в минулому сказали ці слова: «Я каюся в моїх гріхах, я сповідую Ісуса Христа своєму Господу». Що говорить про це Біблія? Знаєте, питання плодів. У нас було недавно свято жнив, да, свято подяки, і я помітив таку тенденцію, що про тему плодів в церквах проповідують восени, на жатву, да, на свято жнив, день подяки. Але це настільки важлива тема плодів. Від того християнин приносить він плоди в своєму житті чи не приносить, від цього залежить спасіння душі цього християнина. І це говорить Ісус Христос. Знаєте, тема плодів, вона починає, з теми плодів починається Євангеліє, так? Коли служіння Івана Хрестителя, він каже фарисеям, каже: «Принесіть гідний плід покаяння». І темою плодів закінчується Євангеліє, коли Ісус Христос на таємній вечері говорить притчу про лозу, про виноградну лозу. І от дивіться, друзі, тема плодів. Говорить Ісус Христос такі слова: на таємній вечері. Таємна вечеря, що це за подія? Ісус Христос закінчує своє земне служіння. Так? І Він останнього дня, коли його вже мають заарештувати, буквально за 2 години до того, як його мають заарештувати, він збирає своїх апостолів, 12 учнів, да, і він дає їм останні настанови, які, знаєте, от коли люди прощаються на довгий час, вони передають один одному саме найважливіше. І от Ісус Христос в останні свої дні земного життя, часи земного життя, Він передає своїм апостолам саме найцінніше. І от саме перше, що він починає таємну вечерю, це він омиває ноги учням, і цим самим він каже: «Так само, каже, так як ви мене називаєте своїм Господом і своїм вчителем, так, і я вам показав приклад служіння своїм учням, що я омив вам ноги, так само і ви, будучи потім учителями, коли будуть у вас свої учні, щоб ви не цуралися самої принизливої роботи для того, щоб служити людям. Так само, як і я не поцурався самої принизливої роботи, омивши вам ноги». Потім Ісус Христос започаткував служіння причастя, яке ми сьогодні з вами будемо приймати. Потім Ісус Христос на таємній вечері сказав, відкрив таємницю про Святого Духа, так? А потім Він говорить притчу про виноградну лозу. Тобто, отакі, знаєте, такі от блоки самих важливих тем, які Ісус Христос хоче донести своїм учням в останні часи свого земного перебування на цій землі. Давайте ми відкриємо 15 розділ Євангелія від Іоанна. Знаєте, от євангеліст Іоанн, він таємні вечері, темі таємні вечері, присвятив четвертину всього свого Євангелія. Оці там декілька годин, які відбулися на цій таємній вечері, знаєте, він уділив, настільки детально він все розповідає, що говорив Ісус Христос на цій таємній вечері, що він доносив, які давав свої останні настанови своїм учням. І от підійшла черга до притчі про виноградну лозу, про плоди. І він говорить такі слова. «Я є справжня виноградна лоза, а мій отець – виноградар. Усяку гілочку в мені, яка не приносить плоду, він відтинає, а всяку, яка родить плід, очищає, щоб виразніше родила». І давайте прочитаємо з 5-го вірша далі. «Я є виноградна лоза, ви гілочки. Хто перебуває в мені, а я в ньому, той приносить рясний урожай, бо без мене не можете робити нічого. Хто в мені не перебуває, буде відкинений геть, мов та гілка, і всохне, їх збирають і кидають у вогонь, і вони згорають». Подивіться, Ісус Христос робить таку аналогію, каже, я виноградна лоза, так? Отець мій виноградар, а ви гілочки. І Він каже, усяку гілочку в мені, яка не приносить плоду. Про кого йде мова, друзі? Усяку гілочку, зверніть увагу, це другий вірш. Усяку гілочку в мені, тут написано в мене, да? Ну, в моєму перекладі написано, усяку гілочку в мені. Оце дуже важливо, знаєте, дуже часто апостол Павло каже, наприклад, Послання до Ефесян, він каже, що ми маємо, які ми благословіння маємо в ньому. В ньому, в Ісусі Христі, ми маємо усиновлення. В ньому ми спадкоємці Ісуса Христа. В ньому, в Ісусі Христі, ми маємо прощення гріхів. В ньому ми маємо викуплення. Тобто він переліковує в першому розділі всі ті благословіння, які ми маємо в ньому. А як ми в нього попадаємо? Як ми входимо в нього, в Ісуса Христа? Написано, во Христа хрестившися, во Христа облеклись. Да? Хто в Христа хрестився, у Христа зодягнувся. Тобто, коли ми приймаємо хрещення, так? Коли ми каємося в своїх гріхах, коли людина помолилася молитвою покаяння, коли людина прийняла водне хрещення, хрещення – це повне занурення. Так? І коли ми хрестимося в Христа Ісуса, так? Ми занурюємося в Христа. В його тіло. Написано, апостол Павло каже, всі ми одним духом хрестилися в одне тіло. Тіло мається на увазі тіло Христове, тіло Ісуса Христа, це його церква. Так? Коли ми стаємо частиною церкви Божої, коли ми приймаємо в своєму рішенні сповідувати Ісуса Христа, таким чином ми входимо в нього, ми входимо в тіло Христове, ми входимо в церкву, ми входимо в Ісуса Христа. Так? І от дивіться, мова йде про кого? Усяку гілочку в мені, яка не приносить плоду, він відтинає і що робить? І кидає в вогонь. Тобто мова про кого йде? Каже, гілочку в мені, каже, я виноградна лоза, так? І кожна гілочка, яка на виноградній лозі, вона питає, вона годується цими соками з виноградної лози. Тобто мова йде про віруючих людей, які в свій час колись сказали, які війшли в нього, які колись прийняли водне хрещення. Коли, про людей, які колись раніше заключили завітні стосунки з Ісусом Христом, правильно? Які війшли в церкву, які стали членами церкви. Да? І, бо таким чином можна сказати, що Ісус Христос, як Він каже, усяку гілочку в мені, так? І Він каже, що гілочка, яка в мені, тобто члени церкви, члени тіла Христова, які не приносять плоду, яка їхня участь, яка, що з ними відбувається? Ісус Христос очищає, так, як написано, усяку гілочку в мені, що плоду не приносить, він відтинає, так? А на що така гілочка, яка не приносить плоду? Він її відрізав і що? І викинув вогонь. Про кого йде мова, друзі? Йде мова про християн, правильно? Які не приносять плоду, так? А на що Богу такі от християни, які плоду не приносять, на що він потрібний такі от? І написано, викидають вогонь. Тому дивіться, друзі, Ісус Христос наголошує цю важливішу тему про плоди. Він каже, друзі, я прийшов на цю землю для того, щоб принести вам спасіння. Написано, Син людський прийшов не для того, щоб губити душі, а прийшов для того, щоб спасати душі. Так? І от спасіння, воно поетапне. Воно поетапне, коли людина відродилася духовно, коли вона почула Слово Боже, коли Дух Святий відкрив її серце, вона прийняла це Слово, коли вона прийняла рішення віддати себе Господу, заключити з Богом завітні стосунки, так? Але потім наступний процес, це ти повинен в цьому тілі Христовому приносити якусь користь, розумієш? І от наступне питання, що таке плоди, про які йдеться мова, так? Які вимагає від нас Господь? Бо Він каже, якщо плоду не приносите, так, то я просто таку гілочку відтинаю і все. Там спасіння душі, вже не про яке спасіння йти мови не може. Правильно? Що таке плоди? Що Ісус Христос має на увазі приносити плоди, коли Він говорить цю притчу? Знаєте, можливо, багато людей думають, ну, плодоносити плоди – це, напевно, пастир, який говорить там кожну неділю біля кафедри, щось там розказує. Ото, мабуть, він так і плоди приносить. Да? От служить у церкві, там, чи там хтось в групі прославлення співають, вони служать у церкві, вони приносять плоди, ото вони всі плоди позабирали. Знаєте, це неправильно. Я вам зараз по писанню докажу, що плоди, про які йдеться мова, це не служіння в церкві. Колись розказували таку притчу, була одна жіночка, в неї було багато дітей, чоловік алкоголік. І вона дуже хотіла служити в церкві. Вона бачила, коли її сестри йдуть, брати і сестри йдуть у церкву. Вона не може, бо бачить, там одна дитина захворіла, другі треба там памперси поміняти, там соплі витирати. І вона постійно в цій домашній роботі, і нема часу, і думає, як же ж це от Господу, треба ж якісь плоди принести, якісь результати. І от сниться їй сон, нібито вона стоїть перед Господом в черзі, така черга велика до Господа, і кожен приносить з собою снопик такий, це їхні плоди Господу. Да? І хтось приносить більший снопик, хтось менший, хтось один колосочок приносить до Господа. А вона стоїть і так сором'язливо думає, а я ж, з чим я прийду до Господа, в мене нема плодів, я весь час з дітьми вдома крутилася, я нічого на служінні не мала можливості там ні поспівати, ні в молитві приймати участь, ніякому служінні. От мені соромно буде перед Господом. І доходить її черга, і вона стоїть так очі опустила. І вона каже, Господи, нема в мене плодів. А Господь достає такий великий сніп іззаду себе, достає і вручає, і каже, дитино моя, каже, ось твої плоди, ось, каже, твої сльози, ось твої молитви, коли ти молилася за своїх діточок, коли ти в терпінні досягала свого чоловіка, щоб спасіння було цій душі, да? Ось твої плоди, розумієте, друзі? Це твоє терпіння, це твоє миротворство, коли ти берегла в хаті мир, щоб мир був, твоя любов, твоє прощення, ось твої плоди. Розумієте, друзі? Але не служіння в церкві. Ми про це поговоримо, бо хтось може подумати, а що служіння в церкві – це не плоди, значить служити в церкві не треба, хай церква йде на комітет. Ні, ми про це зараз теж поговоримо. Тому дивіться, друзі, що таке плоди, які він вимагає від нас Господь, від яких залежить наше спасіння. Давайте ми це відкрили Євангеліє від Іоанна, 15 розділ. Це те, чим Бог завершує, Ісус Христос завершує своє служіння, він говорить про плоди. Це кінцева його тема. Да? Але з чого починається Біблія? З чого починається Біблія, де так само говориться про плоди? Відкриємо Євангеліє від Матфія, 3 розділ, із 4 вірша. Служіння Івана Хрестителя. Сам же Іван мав, мається на увазі Іван Хреститель, мав одяг з верблюжої шерсті і шкіряний пояс довкола своїх стегон. Їжею його була сарана та дикий мед. Тоді виходив до нього Єрусалим і вся Юдея, і вся околиця Йордану, визнаючи та сповідуючи свої гріхи, були хрещені ним у річці Йордані. Що відбувалося? 400 років в Ізраїлі не було пророка. Був такий, знаєте, такий, якби, перерва, де Бог завжди говорив до свого народу через пророків, а тут від Малахії до народження Ісуса Христа 400 років минуло, не було пророків, такий от духовний голод. І тут виходить Іоанн Хреститель, і він в величезній силі Святого Духа проповідує, не написано, про що він проповідує, да? Але в величезній силі Святого Духа він проповідує так, що люди, написано, весь Єрусалим, вся Юдея, околиці Йордану, десятки тисяч людей приходили послухати пророка, про що він проповідає. І Дух Святий настільки торкався людей, серця цих людей, що вони, написано, визнаючи, сповідуючи свої гріхи, були хрещені у ним у річці Йордані. Тобто вони почули Слово Боже від Іоанна, так? І Дух Святий зробив свою справу в серці цих людей, так що Дух Святий викрив їхні гріхи. І вони покаялися, вони просто, знаєте, з таким сумом, що як же ж я так робив ці гріхи, да? З таким сожалінням вони віднеслися до того і прийшли до Іоанна і кажуть, Господи, кажуть, Іоанн, я каюся в своїх гріхах, оце те, що ти проповідував, це я так робив. Визнаючи і сповідуючи свої гріхи. І вони після цього хрещення приймали, Іван їх хрестив. А коли він побачив, що багато фарисеїв і садукеїв приходять на хрещення до нього, то сказав їм, поріддя гадюче, хто підказав вам тікати від майбутнього гніва? Тож принесіть плід гідний покаяння. І не пробуйте говорити, маємо батька Авраама, бо кажу вам, що Бог може із каміння цього пробудити дітей Авраама. Сокира вже лежить біля коріння дерев, усяке дерево, яке не приносить доброго плоду, зрубають і кидають у вогонь. Дві категорії людей були на Йордані, коли проповідував Іоанн Хреститель. Одна категорія людей, які чули Слово Боже і які приймали це Слово Боже. І коли вони прийняли, Дух Святий зробив цей результат да, цієї діяльності. І люди покаялися, вони прийняли це викриття, облічення прийняли від Святого Духа, і вони покаялися, і вони зробили результат цієї роботи і святого роботи Іоанна, Слова Божого, і Духа Святого. Результат – це їхній вчинок, коли вони із сокрушенним серцем вони прийшли до Іоанна і сказали, я каюся. Боже, прости мене, відрікаюся від цих гріхів. І розказали, сповідували всі свої гріхи. Ось цей плід, друзі. Що таке плід, друзі? Плід – це результат певної діяльності. От дивіться, коли жінка зачинає, да? Зачаття як відбувається? Коли є чоловіча складова, так? І є жіноча складова. І коли жіночий орган, матка, вони приймають цю чоловічу складову, так, прийняла цю, і тоді відбувається зачаття, плод, з'явився плід, так? І от саме тоді, коли жіночий орган прийняв цю чоловічу складову, тоді буде плід, тоді буде зачаття, так? І от дивіться, друга категорія людей, фарисеї, ідуть такі розфуфирені, знаєте, от такі всі там, таких одежах, там за кілометр видно фарисеї йде. От. І вони йдуть і вирішили, що треба прийняти хрещення, бо весь народ визнає Іоанна Хрестителя пророком, так, це пророк, дійсно пророк, нема питань. Але те, що він говорить про гріхи, які гріхи? У мене гріхи, та ти що? Ну то в тих гріхи, да, у мене ніяких гріхів. Тобто вони все ці слова, які чули від Іоанна Хрестителя, вони їх відтинали, вони не приймали. Вони не приймали, вони їх відкидали іншим. Ото грішники, да? А я святий, о, у мене там, я на небесах, я і тут уже весь святий. Тому, дивіться, друзі, що ми казали про зачаття у жінки? Да? Коли жіночий орган приймає, да, чоловічу складову, от тоді відбувається зачаття, правильно? Якщо жіночий орган не приймає, зачаття не відбувається, так? Вона безплідна. Ця жінка безплідна. Да? Дивіться, оці фарисеї, вони були безплідними. Вони вирішили зробити обряд, хрещення, так? Бо ну, вони вирішили, що це хрещення, яке робить пророк, воно дасть їм якусь там посаду на небесах. Да? А Іоанн їх звинувачує, обличає, каже, ви що? Каже, хто вам сказав, що цей обряд може вас звільнити від майбутнього гніву Божого? Все те, що ви зробили на цій землі, ви там будете нести відповідь, так? Найперше, каже, він каже, вихід із цього становища. Найперше, що треба, принесіть гідний плід покаяння. Тобто у покаяння повинен бути плід, розумієте? І оцей плід, який був у цих людей, які каялися і приймали, і сповідувалися, вони принесли плід. Вони почули слово, вони його прийняли особисто до себе, і їхнім першим плодом було те, що вони зробили визнання свого гріха, і вони покаялися. Кажуть, Боже, прости, я оцей грішник, це мене стосується. Ось плід, розумієте? У покаяння повинен бути плід. Ось саме про цей плід говорить Ісус Христос, коли на таємній вечері каже, якщо не будете приносити плоду, якщо будете безплідними, так, то вам не світить ніяке спасіння. Розумієте, друзі? Тому плід, про який говорить Ісус Христос, від якого залежить наше спасіння, це плід нашого покаяння. Що це означає? Дивіться, так як було у цих людей на Йордані, так, вони зробили вчинок. Вони почули Слово, Дух Святий зробив дію стосовно цього Слова, і від них є вчинок. Вони зробили протилежне те, що вони робили раніше. Вони раніше грішили, а тепер вони перестали грішити, сповідувалися в своїх гріхах і зробили крок до чистого благословенного життя. Так? Оце є плід. Дивіться, другий випадок, який ми маємо із Біблії, який говорить про плоди покаяння. Дії 19 розділ з 11 вірша. Апостол Павло проповідує в Ефесі, і там теж після його проповідь дуже велике пробудження, люди каються, приходять до Господа, церква росте. До речі, в Ефесі була сама така величезна церква, історики кажуть, 60 тисяч. 60 тисяч була церква в Ефесі. При всьому тому, що там був центр такої нечистоти, там був храм Артеміди, там дуже багато робили ці всяких жертвоприношень, там сексуальні всякі ці обряди творилися. І при всьому цьому, у цій темряві, у цій сфері темряви, була величезна церква. Чому? Тому що прийшов один служитель, апостол, проповідував слово, так? Люди каялися, читаємо 19 розділ, 11 вірш. Бог чинив надзвичайні чудеса руками Павла. Павло не тільки проповідував, але він ще й молився за людей, і багато людей зцілювалися, звільнялися від нечистоти. 17 вірш. Це стало відомо всім юдеям і грекам, які жили в Ефесі, і страх напав на них усіх, і величалося ім'я Господа Ісуса. Чимало хто з тих, які повірили, приходили, визнаючи і розповідаючи про свої вчинки. Тобто апостол Павло проповідає, да, і багато людей покаялися, І відбувається цей самий процес. Люди визнали свої гріхи, покаялися, так? Розповідаючи про свої вчинки. Вони сповідували Павлу свої гріхи, які вони чинили. Мало того, читаємо далі, а багато ворожбитів, зібравши книги, спалили з усього, усіх на очах і підрахували їхню ціну та знайшли, що, ще, що це 50 тисяч срібняків. Отак завдяки Господній силі слово зростало і міцніло. Дивіться, що відбулося. Апостол Павло проповідує слово, багато людей каються, і не просто покаялися в своїх, от покаявся і все. Ні, вони сповідували свої гріхи, так? Тобто це вже є плід їхній вчинок, це плід того їхнього покаяння. А ті люди, які були ворожбитами, так, у них були книги чорної магії. І ці книжки, вони дуже дорого коштували. Написано, що коли вони зібрали і спалили, це було на 50 тисяч срібняків. Я десь читав, там сказали, перевели на суму, яка, ну, щоб порівняти з нашими цінами, скільки це доларів. Це величезна сума, щось там 50 тисяч доларів чи скільки, не знаю. То дивіться, що ці ворожбити зробили. Вони б могли ці книжки чорної магії продати. Якщо ти купив цю книжку за $1000, то на що її палити? Продай і поверни собі $1000, так, і в тебе її не буде. Але вони розуміли, що якщо ти продаси, то ця нечисть, яка написана в цій книжці, вона буде розповсюджуватися іншим людям. Вони прийняли рішення, хай я буду... Не загублю цю $1000, так? Але я спалю цю книжку. І не будуть ця нечисть більше розповсюджуватися. Ось плід, друзі, істинного покаяння. Коли є крок, ти покаявся в своїх гріхах, і ти зробив якісь результати того, що ти результат протилежну дію того, що ти робив раніше. Що таке слово покаяння? Покаяння – це розворот на 180 градусів. І рух в протилежному напрямку. Ось, наприклад, там коридор, там темрява, так? Тут світло. Людина йде до темряви, да? Людина народилася, іде до темряви. Весь її шлях до темряви, в ад. Але одного часу вона почула Слово Боже. І вона усвідомила, що вона грішна людина, я каюся в своїх гріхах. Людина розвертається на 180 градусів, і вона починає в протилежному напрямку рухатися і робити дії ті, які протилежні були тоді, коли вона була грішною. Розумієте? Покаяння – це не просто сказати слова «я каюся в своїх гріхах», але це дії, вчинки, які протилежні тим, які ти робив, коли, які були до твого покаяння. Розумієте, друзі? Приклад покаяння, давайте ми роздивимося в книзі «Післання Ефесян», «Післання Ефесян» з 4 розділу. Взагалі, «Післання до апостола Павла до Ефесян» – це апостол Павло відкриває, він каже, мені відкрита таємниця про церкву. Слово «церква» ніде раніше не вживалося. Ні в старому заповіті люди не розуміли, що таке церква, такого слова взагалі не було. І це була тайна, яку вперше сказав Ісус Христос на, своїм апостолам, сказав, я збудую церкву свою, і ворота пекельні її не здолають. Це вперше було сказано, це слово церква. Це була таємниця, яку люди не розуміли. І от апостол Павло каже до Ефесян, післання Ефесян, це повністю... відкриття апостола Павла, який говорить про сутність церкви. Каже, люди добрі мої, дорогі брати і сестри, те, що мені Бог особисто відкрив, так, я відкриваю вам таємницю, що таке церква. І наскільки вона важлива. І от він на перший розділ, він говорить там, хтось порахував одне речення апостола Павла, яке складає 145 слів. Саме найдовше речення в Біблії, апостол Павло, він був таким майстром на довгі речення. Якщо ви звернете увагу, там одне речення, 145 слів, там лише коми. І де апостол Павло каже, В ньому, в Ісусі Христі, ми маємо, Він перераховує прощення наших гріхів, спасіння нашої душі, усиновлення, ми запечатлені Святим Духом і так далі, і тому подібне. Він перераховує, що ми маємо, коли ми входимо в церкву, в тіло Христове, які благословіння ми маємо. І далі він переліковує всі ці благословіння про церкву, да? І ось він говорить четвертий розділ. Більш такі вже, знаєте, практичні моменти. Церква – це що? Це не будівля з куполами. Церква – це зібрання людей. Люди, які прийняли Ісуса Христа своїм Господом. Люди, які прийняли, заключили з Богом завітні стосунки. Люди, які покаялися в гріхах. Оце є церква. І він каже, усе це я кажу і свідчу Господі. Це написано 17-й вірш 4-го розділу. Усе це я кажу і свідчу в Господі, щоб ви більше не були, як ті язичники, які ходять у марноті свого розуму. Дивіться, друзі. Апостол Павло, він показує, що таке істинне покаяння. Він говорить, що в цьому посланні він каже, що є люди, які живуть в темряві, і люди, які живуть у світлі. Да? І каже, люди, які живуть у темряві, ми самі були частиною цього суспільства, ми самі колись грішили, ми самі колись були такими самими. Да? Тому ми це говоримо не для осуду їхнього, а ми говоримо, як нам треба жити, щоб не чинити так, як ми раніше робили, і як роблять ті люди, які зараз знаходяться в цій темряві. І він каже, от каже, дивіться, ці люди, як язичники, каже, я молю і прошу вас, щоб ви не були більше такими, як ці люди, якими ви були колись раніше, як ці люди, які ходять у марноті свого розуму. Марнота свого розуму. Друзі, все те, що ми робимо, так, все те, що ми робимо, все наше життя, наша поведінка, наші вчинки, так, вони залежать від того, яка склалася наша свідомість. Вона залежить від того, кому ми дали нашу свідомість, формувати нашу свідомість. Від прийняття інформації, так? Звідки ти береш джерело твоєї інформації? Якщо ти береш джерело інформації від екстрасенсів, від всіх цих, від цієї нечисті, від всяких там, від цієї темряви, то твоя свідомість формується цими людьми, цією нечистотою. І до нашого покаяння наша свідомість, вона була сформована цим світом, фільмами, літературою про всякі гріхи, про всяку темряву. Є хороші фільми, є хороші література, я не проти цього. Да? Але те негативне, яке цей світ несе, да, воно формувало нашу свідомість. І на підставі сформованої нашої свідомості були наші вчинки. Ми так діяли, ми грішили і вважали, що це нормально, бо всі так роблять. Да? Далі каже, каже апостол Павло, маючи затьмарену свідомість, вони відчужені від Божого життя через їхнє незнання, через закам'янілість їхніх сердець. Чому так люди чинять в гріху? Чому? Бо в них така свідомість. Цей світ сформував їхню свідомість, що мати коханку – це нормально, да, вкрасти там десь – це нормально, от, десь когось обдурити, збрехати – це нормально. Лоха знайшов, да, там, людина, яка довірилась тобі, ти обкрутив, обдурив його. Це нормально, і ти радієш цьому, що ти такий крутий. Чому? Бо затьмарена свідомість. Далі каже, вони стали нечутливими, піддалися розпусті, щоб у нестримності чинити всяку нечистоту. Тобто вони роблять ці гріхи в такій нестримності, в цій просто ненаситність гріха. Але ви не так пізнали Христа. Апостол Павло звертається до церкви, каже, то люди, які живуть, у них настільки закам'янілі серця, що вони чують Євангелія, але серце їхнє не сприймає. Чому? Бо там камінь, на камні зерно не проростає, закам'янілі серця, не сприймається, безплодні. Але, каже, ви не так пізнали Христа. Ви раніше такими були, але зараз, коли Господь розташував ваше серце і ви прийняли Слово Боже, да, ви покаялися в гріхах, ваше життя повинно бути зовсім іншим. Не так пізнали Христа. Оскільки ви чули Його, і в нього навчилися, адже істина в Ісусі. А чому ми поміняли свою свідомість? Чому помінялося наше життя? Тому що ми чули його, тому що прийшло світло в наше життя, так? Прийшла істина, а істина в чому? Істина лише в Ісусі. То треба, щоб ви відкинули стару людину з її попереднім способом життя, яка зітліває в оманливих пожадливостях, аби ваш розум оновлювався духом. В російській мові написано «обновіть духом ума вашого». Знаєте, це дуже важливо, щоб, знову ж таки, дивіться, свідомість наша формувалася до нашого покаяння. Чим світ формував нашу свідомість від тієї інформації, яку ми сприймали з різних джерел, нечистивих джерел, да? Сформувалася наша свідомість. Але зараз, каже, як в комп'ютері треба зробити обновлення, треба зробити перезагрузку. Ту нечистоту, ті файли треба вдалити, так? І загрузити нові файли. Обновіть духом ума вашого, да? Щоб Дух Святий оновив ваш розум через що? Через новий потік інформації, джерелом якої являється священне писання, істина Божого Слова. І таким чином ту інформацію удаляє, так? І Господь оновлює наш розум Словом Божим. Дивіться, на цій самій таємній вечері, коли Ісус Христос говорить про виноградну лозу, він каже наступним віршом, каже до своїх учнів: ви вже очищені через слово, яке я вам проповідував. Як відбувається очищення нашої свідомості від всякого бруду? Через слово, яке проповідує Ісус Христос Духом Святим, коли ми Біблію відкриваємо, коли ми проповіді слухаємо, коли ми черпаємо цю істину із джерела любові, із джерела чистоти і святості, всякого добра. Джерело цього добра є істина священного писання. Далі каже, аби ваш розум оновлювався духом, щоб ви задягнулися в нову людину, створену за подобою Божої праведності та святості істини. Ось, каже апостол Павло, каже, як ми старі одежі скинули, від яких смерділо, від яких негарно, да, це одежі гріха, так? І одягніться в нову одежу. А нова одежа, знаєте, від неї такий благоухаючий запах, запашня така от, приємна, да? Нові одежі. Каже, оцією запашнею повинно бути ваш новий стиль життя. І далі каже, апостол Павло говорить далі практичні моменти, друзі. Як це на практиці зробити? Ну, говорити там, одягніться в новій одежі, скиньте старі, це, ну як це, апостол, ну ти поясни. І він далі пояснює практично, як це зробити. Тому, відкинувши неправду, кожен говорить своєму ближньому правду, бо ми є членами одне одного. Він каже, ви раніше брехали? Брехали. А тепер не брешіть. А тепер кажіть один одному правду. Знаєте, колись була така передача, можливо, ви бачили, підходить один чоловік, християнська передача, чоловік підходить на вулиці до прохожих, каже, скажіть, будь ласка, яке ваше майбутнє, в раю чи в аду? Ну, каже, ну, звичайно, в раю. А чому? Які у вас підстави це говорити? Ну, я хороша людина, я не вбив, не вкрав, нічого, все нормально. Він задає питання, скажіть, було в вашому житті, що ви колись сказали неправду? Ну, звичайно, було. А було в вашому житті таке, що ви десь щось взяли без спросу? Ну так, да, було таке. А було таке, що ви в своєму житті подивилися на жінку з вожділенням? Ну, случалось таке. Ну, каже, по вашим словам, ви вор, брехун і прелюбодій. На якій підставі ви можете говорити, що ви будете в раю? Розумієте, друзі? Багато людей так вважають. Я нікого не вбив, не вкрав, і я буду в раю. Так от апостол Павло каже, дивіться, він зараз каже практичні речі, так? Що таке плід покаяння, як це практично. І він говорить, ти раніше брехав, а зараз не бреши. А відкинувши неправду, кожен говорить своєму ближньому правду, бо ми є членами один одному. Скажи правду своєму брату чи сестрі, коли ти бачиш якийсь недолік. Я одному брату сказав, Тут наступний вірш, дивіться, гніваючись, не грішіть, сонце хай не заходить у вашому гніві. Да? Я колись одному брату сказав про гнів. Він був дуже гнівливий. Ми з ним деякий час були в служінні, не з нашої церкви, це стосовно капеланського служіння. От. І ми були в поїздках, і я бачу, який він гнівливий. Так погнівається просто на рівному місці, і всіх там направо-наліво кромсає по телефону, там малейше дещо, сразу як сірник запалився. І всі винуваті, він один святий. І я йому кажу, слухай, ну гнів якось треба його володіти цим гнівом. Якось так, бо кажу, ти своїм гнівом ти просто рани душевні наносиш людям. А я спілкувався з психологом, і психолог мені сказав, що гнів не треба утримувати всередині. Його треба видаляти. От. Бо якщо ти будеш гнів тримати в собі, це буде шкодити твоєму здоров'ю. Я кажу, дуже хороша теорія. Тобто ти собі не шкодиш здоров'ю, ти гнівайся всіх, розкрамсав направо-наліво, зато тобі хорошо. Ти сидиш і балдієш. От, удовлетворюємо. Та кажу, якщо ти гнівайся, візьми там палець сюди, от, піди в ліс і видай весь свій адреналін, вилий на тих деревах, побий там всі дерева, всі палиці, все, задоволений, прийшов додому, всім хорошо, всім нормально, ніхто від тебе не постраждав, ні дерева побиті в лісі. От, це ще нормально. Розумієте, то я йому коли це сказав, він каже, а я це не приймаю. Каже, я кажу, дивись, в Біблії написано про гнівливих людей, що люди, які гнівуються, там, ну, не совчаться гнівливим, написано в Апостолах, багато там місць писання. І каже, апостол Павло каже, бо Бог дав нам не духа боязні, а духа сили, любові і целомудрія. І от в іншому перекладі слово «целомудрія», Дерек Принц, він тлумачить, каже, слово «целомудрія» означає самоволодіння, володіти своїми емоціями, володіти своїми характером, володіти. Бог дав нам дух самовладання, самоволодіння. А він каже, я не согласен з таким переводом. Ну, а чого не согласен? Бо йому подобається так, розумієте? Він Слово Боже підлаштовує під свій образ життя. От як він не себе міняє під Слово Боже, а він те, що в Слові Божому підходить під його стиль життя, він це приймає. А все інше, що там Бог каже, що так не можна робити, а я це не приймаю. То неправильний перевод, то неправильний тлумачення. Так от дивіться, але далі говорить апостол Павло стосовно гніву. Перше він каже, казали неправду, тепер неправду не кажіть. Наступний каже, приклад, гніваючись, не грішіть, сонце хай не заходить у вашому гніві. Дивіться, сонце де не зайде в гніві вашому, в російському перекладі. Я читав багато тлумачень, і основне таке, знаєте, якби тлумачення, люди сходяться на цьому. Що означає сонце де не зайде в гніві вашому? Ну, кажуть так, що якщо ти посварився там із жінкою, да, чи з кимось там, то треба з нею помиритися, поки сонце не зайшло. Бо як сонце зайшло і ти не помирився, то тобі хана. Але дивіться, а якщо ти з жінкою посварився ввечері, сонце вже зайшло, ну, ще сутки можна почекати, так? Да? От, коли сонце знову зійде, а потім... То... Я не згідний з цим тлумаченням, знаєте, можливо, воно має місце там десь, але я так розумію, дивіться, що має на увазі, коли апостол Павло каже, гніваючись, не грішіть. Сонце хай не заходить у вашому гніві. Розумієте, сонце, воно несе і світло, і тепло, правда? І коли нам холодно, ми виходимо на сонечко, щоб погрітися, правильно, щоб світло було. У мене в гаражі, дивлюся, там коріння за забором, там виходить, коріння проросло винограду. Та це коріння, яке проросло, нема сонця, просто стручки ростуть, а листочка зелені ніякої нема. А життя там якесь є, нема нічого там, от, ні зелені, ні плодів ніякось. Розумієте, без сонця нічого не може бути. Від сонця виходить тепло і світло. І коли ми приймаємо Ісуса Христа своїм Господом, і Христос в нас, і ми живемо Христовим життям, то люди хочеться погрітися в сонці цього тепла і світла. Люди хочуть посидіти з тобою, каву попити. Правильно? Чому? Бо в тебе вони бачать це сонце, вони бачать це тепло, вони бачать це сяйво, вони від тебе можуть якісь толкові речі почути для їхньої консультації, для їхніх вирішень проблем. Правда, друзі? Але дивіться, коли гнів приходить, да, і коли людина не володіє своїми емоціями, тоді що? Ах, було сонце, і тут тобі трах-бабах, розкромсав, хтось тобі на ногу наступив, і людина починає, не володіє своїми емоціями, і в гніві вона починає говорити різні слова. Різні слова, які травмують іншу людину. І та людина, яка грілася в сонці твого серця, коли бачила в тобі Христа, і побачила цей гнів, то оце віруючий. Оце цей віруючий, який в церкву ходить, і він, йому тут на ногу упала батарея, і він каже, чоловік нехороший, рідіска, упустив мені батарею на ногу. Пам'ятаєте цей фільм? Оце цей віруючий, який ходить в церкву і так хорошо розказує, а йому трошки скрутно зробилося, і він тепер всіх розкрамсав, і тут від нього почуєш всяке таке, що в міру цього не дозволяє. То що відбувається? То тьма затмарила це сонце. Вже ніхто не прийде, щоб ти там не говорив, які гарні слова. Вже ніхто не прийде грітися в цьому сонечку, розумієте? Я це розумію так. Тому, дивіться, написано наступний вірш, каже, і не давайте місця дияволу. Що значить не давайте місця дияволу? Та коли ти мир не тримаєш у сім'ї, так? Коли ти гніву віддаєш волю, так, то на це місце приходить диявол. І тоді він просто користується твоїм язиком, там і матюки, там і звинувачення, і дорікання, і все піде. Розумієте, диявол вперед пішов і починає крамсати душі, які потім заліковуються дуже довго і дуже боляче. Розумієте, друзі? Тому гніваючись, каже, не згрішайте. Апостол Павло каже, він не каже, не можна гніватися, бо це гріх. Гнів – це гріх? Друзі, гнів – це не гріх. Гнів – це реакція організму на якісь обставини. Так само наші посмішки. Ми сміємося, радість. Ми радіємо, коли є якісь обставини, ми радіємо, правильно? Так само гнів. Якщо щось зробили таке негативне в твоїй сім'ї, гнів приходить. І коли раніше, коли був гнів, так, жінка пересолила борщ, так? І ти раніше, цей борщ був і на полу, і каструлі порозліталися, всі тікали з дому, то тепер, коли ти вже покаявся, і Христос тобі, і сонце це тепло і сяйво, так? То ти просто стримав мир, так? Звісно, неприємно. Щось там от всередині гнівиться, але ти володієш своїми емоціями, так що сонце твоє не затьмарилось, і ніхто не побачив цього гнилого твого якогось там сповідання, цих слів, твоїх дорікань в сторону тієї душі, на яку виливається гнів. Розумієте? Гніваючись, не согрішайте. Бережи мир, що би там не було, але в терпінні. Стримай свої уста, щоб не докорити, щоб не зробити боляче тій людині, яка тут причинила цю біль. Далі каже, хто крав, хай більше не краде, але краще нехай працює, роблячи своїми руками добро, аби мав що подати тому, хто має потребу. Він каже, якщо ти до покаяння крав, була так, в тебе така слабина, да? Красти, тобто ти забирав гроші у когось, то зараз, каже, коли ти покаявся, ось твій плід, який повинен бути. Більше не кради, але, каже, працюй своїми руками і давай тим людям, які в цьому мають потребу. Тобто, якщо ти раніше в когось забирав гроші, то дивіться, апостол Павло не закінчив на цьому. Хто крав, більше не кради. І все, і крапка. Ні. А він каже, плід повинен бути. А який плід? Іди працюй чесним трудом, зароби гроші, так? І потім ці гроші дай людям, які нуждаються, які мають потребу. Розумієте? Тобто раніше ти забирав у когось, А тепер своє, те, що ти заробив, дай людині, допоможи. Розумієте, друзі? Оце плід. Коли ти робиш добрі справи, коли ти робиш протилежне тому, що ти робив до покаяння. Далі каже, жодне погане слово хай не виходить з ваших уст, а тільки добре для зміцнення віри, щоб воно принесло користь тим, хто слухає. Наш язик, друзі, неутримане зло, саме більше ми грішимо нашим язиком. Апостол Іаков, малий член дав нашому роті. І цим членом ми робимо стільки біди в нашому житті. Розумієте? І каже, якщо ти до покаяння своїм язиком ранив душі людям, да? То зараз, каже, язик це використовує для того, щоб говорити людям про спасіння душ, про любов Христову, щоб люди спасалися, щоб їхня віра зміцнювалася. Тобі саме для цього дав Господь язика, щоб говорити людям слова настанови, а не того, щоб ранити ці душі. Розумієте? Далі каже, і не засмучуйте Святого Божого Духа, яким ви запечатані на день викуплення. Саме головне, він каже, живи так, щоб ти не приносив смуток своєму Господу. Спілкуйся в сім'ї так, з дружиною, з чоловіком, з дітьми так, щоб ти не засмучував. Боже ж, він все чує, він все бачить. Очі Господні обозрівають цю землю, дабы поддерживать тих, чиє серце вполне предане йому. Живи так, спілкуйся так, говори так, щоб не засмучувати Бога, не засмучувати Духа Святого, який чує все і все бачить. Ось дивіться, апостол Павло у цьому розділі, він показує практичні моменти, як приносити плоди. Каже, крав, більше не кради. А давай гроші. Брехав, більше не бреши, кажи правду. Язиком молов раніше всякі непотреби, а зараз язик використовують для того, щоб укріплялася віра в людей, щоб ці слова твої були на збудування. Ось плоди, друзі. Ось плоди. А тепер давайте подивимося на горну проповідь. Ісус Христос починає свою найпершу проповідь. Написано, це Конституція Царство Боже, Нагорна проповідь. І говорить такі слова. Це написано Матфія, 7 розділ. Матфія, 7 розділ. Ми повертаємося до питання, як же ж плоди служіння в церкві? Служіння в церкві. Це являється плодами, які вимагають від нас Господь? Чи це не плоди? Чи можна церкві не служити? От, що хочеш роби, церкву пустити на самотьок, от, ніяких плодів церкві не треба приносити. Дивіться. І чи від служіння в церкві залежить спасіння людини? Сьомий розділ ми читаємо з 21-го верша. Не кожен, хто каже мені, Господи, Господи, увійде до Царства Небесного, але той, хто виконує волю мого Отця, який на небесах. Багато хто скаже мені того дня, Господи, Господи, чи не твоїм ім'ям ми пророкували, чи не твоїм ім'ям бісів ми виганяли, чи не твоїм ім'ям численні чудеса творили, тоді скажу їм, я ніколи не знав вас, відійдіть від мене ви, які чинили беззаконня. Іде мова про категорію людей. Це віруючі люди, члени церкви. Чому? Бо вони називають Ісуса Христа своїм Господом. Так? Вони сповідують Ісуса Христа своїм Господом. Люди, які в свій час вони заключили завітні стосунки з Ісусом Христом, да, прийняли водне хрещення. Люди, які мали дари Святого Духа, вони служили в церкві. Вони виганяли бісів. Вони молилися за зцілення, і Господь зцілював через їхню молитву цих людей. Да? І тут той день, коли от стали вони перед райськими воротами, Бог їх туди не пускає. А вони кажуть, Боже, Боже, в чому діло? Я не розумію, в чому справа, чому ти не пускаєш? А Господь їм пояснює. Вони задають, вони йому претензії пред'являють. Бог, в чому справа? Ми ж служили в церкві. Ви дивися там, бачиш, скільки зцілених людей, скільки бісів повиганяли от іменем Твоїм святим. А ти нас в рай не пускаєш? І Господь каже, почекай, почекай, ну те, що ти служили, це не твоя заслуга, те, що ти служив, молився, зцілювали не ви, а зцілював я. Правильно? І він каже далі, при всьому тому, що ви служили в церкві, каже, ви чинили беззаконня. А що таке беззаконня? Беззаконня – це порушення закону. Порушення закону. Є заповіді, да? Закон. І вони цей закон порушували. Ви чинили беззаконня. Тобто, вони служили в церкві, але плода покаяння у них не було. Вони як були грішниками, як вони матюкалися, так вони після того, як стали в церкві, матюкалися. Вони як блудили, так вони і блудять в церкві. Вони як ще якісь гріхи робили, там язиком своїм людям рани наносили на серця людей. Так вони і після того, як покаялися, так само роблять. Він каже, ребята, каже, відійдіть від мене. Я з вами не маю нічого спільного. Те, що ти в церкві служив, це ще нічого не значить. А для мене важливо гідний плід покаяння. А ви служили без цього плоду. У вас покаяння, не плоду покаяння у вас не було. Розумієте? У вас не було ніяких цих дій, вчинків, які б відрізняли вас від попереднього життя. Ви просто перейшли в цю атмосферу, перейшли в цей колектив, в це суспільство, де вам люди, де люди там не матюкаються, поможуть, там ще благословляють, там ще щось якесь добро зроблять. Вам просто подобається ця категорія людей, ви сюди прийшли. А блудів у вас ніяких не було. Перед цим Ісус Христос говорить, знову ж таки, Він дає настанови ці нагорні проповіді, попередні вірші, 16-й вірш, ні, з 15-го, говорить Ісус Христос в Нагорній проповіді, «Стережіться лжепророків, які приходять до вас у овечих шкурах, а всередині кіжівовки». Він каже, дає попередження учням, каже, «Бережіться, каже, людей, які приходять, які проповідують і приходять в овечих шкурах». Тобто зовні, подивися, зовні ангел, говорить правильно, по Біблії все, цитує міста Писання, правильно, такий просто красномовний, заслухайся, овеча шкура. І думаєш, ну, все гарно говорить, а далі каже, а в суті, всередині хижі вовки. А як їх розібрати, овечка він чи хижий вовк? Ісус Христос каже далі, як їх розібрати? За їхніми плодами пізнаєте їх. Хіба збирають виноград з тернини або смокви з будяків? Так, усяке добре дерево родить добрі плоди, а погане дерево родить погані плоди. Не може добре дерево поганих плодів родити, а погане дерево родити добрих плодів. Кожне дерево, що не родить доброго плоду, зрубують і кидають у вогонь. Тож за їхніми плодами пізнаєте їх. Іде мова про служителів, да, які служили, які проповідували Слово Боже з Біблії, і не розбереш. Ну все ж правильно говорить. А Ісус Христос каже, ти не слухай те, що Він говорить. Це не плод. Ти подивися на Його плоди. Ти подивися, як Він з жінкою живе, як з дітьми. Да? Подивися, як Він у фінансовій сфері от себе веде. Подивися на ці плоди. І коли ти побачиш, як він себе веде з людьми, да, як, які стосунки його з людьми, з рідними, з близькими, да, по цьому ти можеш узнати, приймати від нього слово чи не приймати. У нас в Україні є приклади, друзі, є приклади. Ми знаємо, Сандей, Мунтян, да, такі приклади. Не для осудження говориться, але це факт. Факт, де люди служили Богу, да. Багато людей привели до Христа, люди покаялися, але сребролюбство, блуд, розпутство привели цих людей до падіння. І каже Ісус Христос, по плодам їх узнаєте їх. Говорять правильно, Біблію цитують, все нормально, але які плоди? Розпуста, обман, сребролюбство, блуд і так далі, тому подобне. Тому коли ти бачиш, у людини такі от його плоди негативні, можеш більше його не слухати. Незалежно, єпіскоп, пастир, архіпастор, архієпіскоп, хто б там не був, побачиш плоди, можеш його не слухати. Там нічого Божого нема. Ісус Христос попереджує. Стережіться лжепророків, стережіться таких людей. Чому? Бо можуть заманити. Можеш попасти просто в таку мишоловку, де для тебе буде авторитет цієї людини важливіший за істину. Тому, друзі, стосовно служіння, чи являється служіння в церкві плодами? Я так розумію, що коли є плід покаяння, коли людина покаялася в своїх гріхах, коли людина змінила свою свідомість, оновила свій розум, відвернулася від гріха, перестала робити ті вчинки, які робила до покаяння, да? І навернулася до Бога, і Господь оновив її розум духом істини, так? Духом святим, так? А найпершою заповіддю в істині являється «Полюби Господа Бога свого всім своїм серцем, всією своєю душею і всім своїм розумом. Так само полюби ближнього свого», це друга заповідь. То якщо ти оновився розумом, Духом Святим оновлений твій розум, так, то не служити в церкві ти просто не можеш. Ти не можеш дивитися на тих людей байдужо, які йдуть просто в ад. Ти дивишся, як він грішить, як він блудить. Як ці люди не знають Христа, він думає, це норма життя. І ти просто сидиш і мовчиш. Ти цього не можеш робити, коли ти любиш Христа. Ти не можеш не служити. Ти не можеш не служити, коли ти знаєш, що Господь сказав, що церкву я поручив своїм дітям, своїм учням, для того, щоб люди там спасалися. І Бог нам поручив церкву, знаєте, як свою наречену, як відповідальність, свою дитину. Каже, діти, я вам доручив церкву, ви несете відповідальність. Щоб в цій церкві люди спасалися, щоб в цій церкві були служіння, щоб в цій церкві люди чули Євангелія, щоб в цій церкві було кому співати, кому молитися, кому за пультами сидіти. І коли ти любиш Христа, ти не можеш просто байдуже на це дивитися. Я склав руки, я просто прихожан, і все, ви мені служіть. Ви за мене моліться, ви мені розказуєте, і я більше нічого робити не буду. Розумієте, друзі? Тому це теж плоди, які очікує від нас Господь. Але вони безпосередньо пов'язані з плодами покаяння. Плоди нашого служіння і плоди покаяння, вони безпосередньо дуже в такому зв'язку. Коли просто люди служать у церкві, не маючи плоду покаяння, це не те, що гарантує людині спасіння. Тільки плід покаяння. Коли людина відвернулася від грішних діл і вона робить добрі справи, гідні Ісуса Христа, чистоті, святості, да? І тоді, як плід цієї святості, вона робить служіння в церкві, Господь очікує від нас таких плодів, від яких в Біблії написано, Господь буде дарувати вінець кожній людині на небесах, вінець за те служіння, за ту жертву, яку ти приніс на цій землі, служачи людям для спасіння їхніх душ. Амінь, друзі. Давайте ми помолимося.